chiri mwena kusisinkana kande bubi mchipo chiri wena labire mkulelika mchipo chiri wena labira katonda mukamansaba tusisinkane mchipo chiri mukamansaba tusisinkane mchipo chiri. Adamu yaline chifo we yasisinkana nga ne katonda gabulirwa gulo mukama yakanga ne banyumya naye bwe yayonona. Adamu ne bamukuba mu kifo kiri tusaba tukobola erinnya lyange mbeere eganye nga tweyama ebinene tutere tuba obulungi naye bwe tuterera bwe tutyo ne tuva mu kifo kiri mu kifo kiri mu kifo ekyo mwena kusisinkana kandi mubi mu kifo kiri mwena labire eggulu erika mu kifo kiri mwena labira katonda mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri nakusaba tibuli mpo mwana ndyongera okukwagala nga nakobola erinnya lyo nga nasiba nga nasaba naye wamumpa oli omwana yeyagaza zina ensimbi zennawangayo bebi zanywamu amata gino mpakadde nina mama nsaba dayo dayo mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri mwena kusisinkana mu kifo ekyo mu kifo kiri mwena labire nkube nga nakulaba nga sikyakuwuliza wadde ekiroto sikuwuliza mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri wampambatiranga sikyakuwuliza nyamba mu kifo ekyo nakusaba tiboli mpo mwami ndyongera okukwagala nga nakobola erinnya lyo otere ompewo omwami era wamumpa weebale oli omwami kyamagero kyange buno budde okujja okusaba bambya beera misinga saagala kumulumya okimanyi sisita nsaba dayo dayo mukama nsaba tusisinkane mu kifo ekyo nakusaba bw'oli mpa emmotoka nditwala batalina nga neeyama ebinene nali nkooye ebigere era wagimpa oli mwesigwa naye ate wampa njeru emito gyayo miru bana banaku bagiddugaza ate beetoolatoola taata nsaba dayo dayo mukama nsaba tusisinkane mu kifo kiri
waliwo ekifo
waliwo ekifo
eyo gye nasabiranga
Sana, please. Nze jukire sala lulii.